Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Tu ce crezi? Sunt Alex Badea și împreună, pentru aproximativ o oră, vom dezbate un subiect care, zic eu, că frământă cel puțin lumea religioasă și a frământat-o de-a lungul timpului. Este vorba despre scrierile Noului Testament, canonul Noului Testament, de ce arată așa, de ce nu sunt și alte cărți, de ce le avem pe acestea pe care le avem și nu pe altele, cum și pe ce criterii au fost alese aceste cărți. Este poate un subiect la care nu ne gândim în fiecare zi, dar care, dacă este luat în considerare, ne va ajuta să înțelegem mult mai bine inspirația sau cum lucrează inspirația divină atunci când vine vorba de Scriptură. Alături de mine este pastorul Bogdan Dumitru. Trebuie să spun despre el că am fost colegi și mă bucur să spun acest lucru. În același timp, Bogdan a absolvit și un master în studii religioase, texte, tradiții. Bogdan, bine ai venit, bine ai revenit.
Bine v-am regăsit, mulțumesc tare mult pentru invitație.
Și eu mă bucur că ești alături de noi, mai ales că ai cunoștință în acest domeniu și ne poți lămuri cu privire la această întrebare, care mie, trebuie să spun că mi-a fost adresată de cineva. A venit acea persoană la mine și mi-a spus în felul următor: uite, tu știi că Biblia asta despre care vorbești tu și spui că este inspirată de Dumnezeu a fost de fapt scrisă de oameni? Zic, da, știu că a fost scrisă de oameni, dar zice, da, știi că de fapt preoții, liderii religioși au ales ei care cărți să intre și care să nu intre? E, și când mi-a pus întrebarea asta, Bogdan, trebuie să spun că aveam tendința să-i zic, hai să o lăsăm pe altă dată, că e mult de vorbit. E adevărat?
Mie mi s-a întâmplat un eveniment asemănător, o întâmplare asemănătoare. În timp ce stăteam de vorbă cu cineva, mi-a spus că, știi, canonul biblic, atât Noul Testament cât și Vechiul Testament, cele 66 de scrieri, au fost trase la sorți ca să facă parte din Biblie și dintr-un număr mult mai mare au fost trase la sorți numai 66 și dacă sorțul a căzut pe acestea 66, numai acestea fac parte din canonul de astăzi. E bine, vreau să spun că acest subiect este unul foarte serios. Să ținem cont de faptul că peste 2 miliarde și jumătate de oameni de pe întreg globul sunt creștini. Credința lor se bazează pe acest fundament al Sfintei Scripturi, în special al Noului Testament, credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă în Noul Testament sunt doar 27 de scrieri, cu toate că în perioada aceea erau mult mai multe scrieri care pretindeau inspirație divină, întrebarea aceasta se ridică: de ce doar cele 27 și nu și altele? Să nu uităm faptul că dacă considerăm că mai trebuiesc adăugate și alte scrieri, va trebui să ne gândim foarte serios la doctrina creștină, pentru că în alte scrieri vom găsi probabil completări la doctrina creștină și atunci ne întrebăm, este real sau este bine ales canonul Noului Testament, canonul Vechiului Testament, mai trebuie adăugat ceva și implicit mai trebuie adăugat ceva la credința creștină?
Da, sunt întrebări la care te provoc să răspundem în această dimineață. Spune-mi, te rog, acest canon de 27 de cărți. Hai să ne referim doar la Noul Testament, pentru că Vechiul Testament, dacă stăm să ne gândim, a fost format de-a lungul timpului, a început cu o scriere inspirată a lui Moise, care, sigur, știm despre acele cărți, cum au fost duse de-a lungul anilor și cum au ajuns ele să facă scriptura pe care, atenție, a avut-o Hristos. Este scriptura pe care El a avut-o. Este exact Scriptura la care El s-a referit și toți ceilalți după, mă refer la apostoli, ucenici și așa mai departe. Dar cum e cu Noul Testament? Că au scris mulți de-a lungul multor ani. Cât a durat mai exact toată strângerea aceasta de scrieri?
Dacă este vorba să facem referire la un document oficial în care să apară în canonul Noului Testament doar cele 27 de scrieri, lucrul acesta se întinde pe 4 secole. Primul document oficial, de data aceasta personal, al unui episcop, apare undeva în 367, iar în urma unui conciliu în 397, cel de-al treilea conciliu de la, din Cartagina. Sunt trei secole până ce apare oficial menționat canonul Noului Testament. Însă, din punct de vedere istoric, probabil o să amintim mai târziu lucrul acesta, canonul ar putea să fie format mai din timp. Să nu uităm faptul că toate cele 27 descrieri au fost finalizate până la sfârșitul secolului 1.
Deci le-au circulat, începând cu secolul
exact.
I, adică finalul secolului I, au început să circule.
Exact. Deci toate cele 27 descrieri au fost finalizate până la încheierea secolului 1. Însă a necesitat timp până ce au fost copiate, până ce au fost distribuite, până ce au fost acceptate și abia în secolul 4 au fost acceptate în mod general de toate comunitățile creștine. Însă observăm, de exemplu, în secolul 1, Apostolul Petru vorbește despre scrierile Apostolului Pavel și le numește scripturi. Deci scrierile Noului Testament au fost acceptate încă din momentul în care au fost redactate și trimise diferitelor biserici sau persoanelor respective. Însă a durat mai mult timp. Gândiți-vă o scrisoare adresată lui Timotei, unei persoane anume, pentru ca această scriere să fie împrăștiată, să fie acceptată de comunitățile din Roma, de comunitățile din Alexandria, de comunitățile din Antiohia. Trebuie să treacă ceva timp. În primul rând, trebuie analizată. Să nu uităm că în perioada de atunci existau foarte multe erezii, au început să apară. A început să apară marcionismul, să apară gnosticismul. Treptat, din ce în ce mai multe erezii. Marcionismul, de exemplu, Marcion a fost primul care a format un canon. Canonul lui avea numai 12 scrieri și automat când te confrunți cu mai multe scrieri eretice, ești destul de sceptic și la cele pe care le primești și ești nevoit să le analizezi, să fii convins că ceea ce accepți este real, este adevărat, este bun de pus în practică. Mai mult decât atât, în timpurile de atunci circulau mai multe scrieri, pseudo-epigrafe se numesc scrierile acestea, purtau numele unui apostol sau apropiat al lui Iisus Hristos, dar de fapt erau scrise mult mai târziu și de altcineva. Și încercau să folosească de autoritatea persoanei respective pentru a introduce scrierea. Ei bine, vom găsi unele situații în care în canonul Noului Testament, în cel de-al doilea secol, de exemplu, apare într-o comunitate, s-a găsit un fragment al listei Noului Testament în care epistola lui Barnaba este acceptată în canon pe baza faptului că se considera că Barnaba a fost apropiatul lui Pavel și era în măsură să scrie o epistolă, însă dovedindu-se mai târziu că nu a fost chiar așa.
Uite, asta mă frământă pe mine. Care sunt criteriile pe baza cărora au fost alese? Înțeleg că a fost nevoie ca biserica să spună astea sunt false, astea sunt adevărate, pentru că erau unii care, sigur, vorbeau în numele apostolilor și încercau să introducă erezii în biserică, iarăși o altă latură importantă de ce era necesar să se păstreze de acele erezii, dar o discutăm puțin mai încolo. Spune-mi, te rog, pe ce criterii a ales biserica? Că biserica a făcut acest canon, da? L-a ales și a zis, astea sunt.
Interesant, foarte multă lume crede lucrul acesta, că biserica a fost cea care a format canonul, cea care a decis ce cărți să facă parte și ce cărți să nu facă parte. Vă spun, lucrul acesta nu este adevărat. Nu biserica este cea care a decis ce cărți să facă parte. 1. Am făcut referire la început despre un document al unui sinod din Cartagina în 397. Ei bine, sinodul acela este primul sinod în urma căruia avem o listă scrisă, oficială, în care apar toate cele 27 de cărți ca făcând parte din Noul Testament. Însă nu vom găsi niciodată un sinod universal pe baza căruia scrierile Noului Testament să fie recomandate și impuse de către biserică, de conducerea bisericii, tuturor comunităților. Aceasta este lista canonului, n-aveți voie să acceptați alte cărți în afară de acestea. Noi spunem așa, voi trebuie să respectați. Niciodată nu vom găsi așa. Ei bine, canonul, scrierile Noului Testament s-au impus prin ele însele. Pe baza autorității, pe baza paternității, în cursul timpului s-au impus. Și în secolul IV, biserica nu a făcut nimic altceva decât să recunoască ceea ce deja era utilizat la scară largă. E o mare diferență. A avut și biserica un rol, dar rolul bisericii nu este definitoriu, în sensul că ei sunt cei care impun scrierile acestea, ci scrierile se impun pe baza conținutului și ei nu fac altceva decât să recunoască ceea ce era răspândit la scară largă. Acum, făcând referire la criteriile pe baza cărora aceste scrieri au fost acceptate, sunt câteva pe care aș dori să le amintesc. Primul dintre aceste criterii a fost paternitatea scrierii. Nu uităm că am făcut referire la început faptul că mulți autori, pentru a-și impune scrierea, foloseau în titlu numele unui apostol. Și vom găsi, de exemplu, Evanghelia lui Petru sau Apocalipsa lui Petru. Da? Și automat, oamenii asociind scrierea respectivă cu Petru, apostolul Domnului Iisus Hristos, erau interesați să o citească, erau interesați să o accepte. Însă scrierile acestea conțin foarte multe lucruri care sunt diferite de ceea ce citim noi astăzi în Evanghelii. E bine, paternitatea...
Da, trebuia să fii parte dintre ucenicii lui Iisus sau să fii... Asta era un criteriu pe baza cărora erau acceptate aceste scrieri?
Exact, exact. Aș vrea să vedem un exemplu de astăzi. În ce fel de scriere științifică am avea încrederea? Într-o scriere, într-un studiu științific al unui mare om cercetător din țara noastră, de exemplu, cum este domnul Andrei Pleșu, sau cercetarea sau scrierea unui om de care n-am auzit niciodată de el, pe care am pune mai multă încredere, mai multă bază? În scrierea unui cercetător, unui om cunoscut. La fel s-a întâmplat și cu aceste scrieri. Pentru că apăreau foarte multe erezii, oamenii se temeau ca nu cumva, prin ceea ce acceptă, să primească și o erezie. Și atunci căutau să elimine cât puteau scrierile care nu aveau o paternitate acceptată în mod general. Și cea mai sigură era aceea a celor care au fost martori la viața Domnului Iisus Hristos, la faptele Domnului Iisus Hristos și la învățăturile Domnului Hristos. Și cei mai în măsură erau apostolii. De aceea apostolii și apropiații apostolilor, cum este Marcu, cum este Luca, au fost cei care, scrierile cărora au fost acceptate.
Bogdan, aș vrea să vorbim puțin despre erezii, de ce era lupta asta împotriva ereziilor, de vreme ce omul este liber să accepte, să citească, să ia ce este bun, dar imediat vorbim aceste lucruri, imediat după ce ascultăm această piesă muzicală frumoasă.
Venit din inima ta.
Da, am revenit. Alături de mine este pastorul Bogdan Dumitru. Vorbim în continuare despre cum s-a format Noul Testament și dacă merită și de ce merită să avem încredere că scrierile de acolo sunt inspirate, indiferent de, lucrurile și greutățile la care au fost supuse în acea vreme, pentru că spunea pastorul Bogdan Dumitru despre erezii, că oamenii de atunci se luptau cu erezii. Bogdan, spune-mi, te rog, de ce era lupta asta pentru erezii? Adică uite-te la noi astăzi. Fiecare este liber să citească ce vrea, așa cum spuneam, și să înțeleagă, să deducă dacă este bine sau nu este bine să ia acea învățătură. Această luptă împotriva ereziilor nu era cumva puțin nedreaptă? Adică biserica sau liderii religioși, liderii creștinismului primar, nu încercau cumva să joace cum voiau ei, fără să lase libertatea fiecărui om de a scrie și de a spune părerea?
Să nu uităm faptul că acestea au apărut încă din timpul apostolilor. Apostolul Ioan este cel care recomandă bisericii și spune în felul următor: cine nu declară că Iisus Hristos a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Erau docetiștii, de exemplu, care spuneau că atunci când Domnul Hristos a fost pe cruce, de fapt a murit altcineva care se asemăna cu el, dar el nu a murit. Ei bine, lucrul acesta a creat o controversă. Cine a murit pe cruce? Iisus sau un alt om? Dacă murea un alt om, nu putea să ne răscumpere păcatele. Înțelegeți? De exemplu, după aceea, apostolul Pavel spune: cercetați toate duhurile și păstrați ceea ce este bun. Apar comunitățile de iudaizanți, mișcările acestea de iudaizanți, care spuneau că pentru a deveni creștin, trebuie ca mai întâi să te circumcizi, să devii evreu și numai după aceea să primești credința creștină. Ei bine, erau anumite mișcări care îi îndepărtau pe oameni de Dumnezeu.
Și se foloseau de autoritatea creștinilor sau, mă rog, apostolilor pentru a face asta?
Încercau să-și impună lucrul acesta. Să nu uităm că primul conciliu de la Ierusalim, cel la care au participat apostolii și Pavel, a avut în vedere tocmai lucrul acesta. Ce trebuie să facă un om dintre neamuri pentru a deveni creștin? Să devină mai întâi evreu, să se circumcidă și după aceea să devină creștin? Și răspunsul a fost: nu, trebuie să creadă în Iisus Hristos, să trăiască o viață cuvioasă și aceasta este suficient, o viață de credință. Au fost niște lucruri care de la început au trebuit să fie discutate, dar pe baza inspirației s-a făcut distinția între ele. Să nu uităm de faptul că pe timpul Domnului Hristos erau unele scrieri ce formau Vechiul Testament, care erau autoritate. Noul Testament, când a fost scris, nu a venit de nicăieri, ci inspirația, să nu uităm că este progresivă. Toate scrierile Noului Testament nu contrazic doctrinele Vechiului Testament, ci le completează. Ei bine, ereziile când veneau, de fapt contraziceau ceea ce era până atunci. Înțelegeți?
Am înțeles.
Asta a fost unul dintre principiile care distingea scrierile adevărate de scrierile false.
Și putem fi noi siguri astăzi că în canonul acesta al Noului Testament, între cele 27 de cărți, putem fi siguri că nu au existat alterări ale textului. Hai să nu zic erezii, că înțeleg că s-a luptat foarte mult, primii creștini s-au luptat foarte mult cu ereziile. Să zicem că n-ar fi, dar alterări ale textului, ale înțelegerii, ale scrisorilor acelora care circulau, chiar nu sunt greșeli sau lucruri de genul acesta?
Sigur că există greșeli. Există greșeli cauzate de mai mulți factori. Însă aș vrea să spun ascultătorilor noștri concluzia la care am ajuns în urma studiului meu pe care l-am făcut pe această temă. Există peste 5.000 de documente, de manuscrise ale Noului Testament. Nu neapărat care să conțină tot textul Noului Testament, ci chiar fragmente ale epistolei lui Timotei, întreaga carte a lui Ioan. Depinde. În total sunt peste 52.000 de astfel de manuscrise. Ei bine, dacă ar fi să punem, să comparăm textul în limba greacă, în limba greacă al tuturor acestor manuscrise, vom găsi o diferență de doar 2%. Doar 2%. Cel mai vechi text al Noului Testament integral, așa cum îl avem noi astăzi, de la Matei până la Apocalipsa, datează de undeva din secolul 4, 300 și ceva, este manuscrisul Alexandrinus, se numește, Codex Sinaiticus, este cel mai vechi set de scrieri care conțin textul, întreg textul Noului Testament. Ei bine, dacă ar fi să comparăm textul acesta vechi cu toate celelalte care au fost găsite mai târziu, vom vedea că similitudinea între ele este în proporții de 98%. 98%. Și dacă ar fi să vorbim despre diferențe, aceste 2% de diferență, vom vedea că procentul de diferență e mult mai mic. De ce vă spun lucrul acesta? Din totalul de 2% ce reprezintă diferențe, 95% din totalul acestor diferențe sunt greșeli neintenționate. Dacă dintre ascultătorii noștri sunt familiarizați cu limba greacă, aș dori să ofer câte un simplu exemplu. De exemplu, existau unele scrieri care se scriau de tipar. Toată copia Noului Testament era scrisă cu litere de tipar. Ei bine, în limba greacă, litera alfa este identică cu litera A de tipar pe care o avem noi astăzi. Așa. Este un unghi ascuțit. Un unghi ascuțit care la mijloc are o linie. Ei bine, aceasta seamănă foarte, foarte bine cu litera lambda. Litera lambda, L-ul, pe care noi îl folosim astăzi, este de fapt un unghi. Singura diferență dintre ele este liniuța care o au la mijloc. Sau, și mai mult decât atât, delta. Este ca un triunghi pe care noi îl folosim astăzi. Ei bine, diferențele, 95% din totalul de diferențe, se datorează greșelilor de scriere. Au încurcat litera A cu litera D. Înțelegeți?
Da, da.
Greșeli de felul acesta. Ei bine, astea pot fi identificate și corectate mai târziu. Numai 5% din totalul greșelilor, să nu uităm, 2% sunt diferențe, greșeli.
Din tot textul din și tot textul. 5% dintre cei 2%, din, da?
Exact, exact. 5% reprezintă greșelii care cauzează oarecare problemă. Aș vrea să vă dau aici un exemplu. Cartea Evanghelia lui Marcu, de exemplu, în capitolul 16, are, dacă nu mă înșel, 20 de versete. Ei bine, există unele manuscrise care se termină cu versetul 8 și altele care conțin până în versetul 20. Însă, în aceste versete nu este inclusă nicio doctrină creștină.
Sau o contrazicere.
Sau o contrazicere, exact.
Dacă ai amintit despre Codex Sinaiticus, aș vrea să fac și precizarea faptului că acest codex, acest manuscris există pe internet și poate fi consultat de absolut oricine. Intră pe codexsinaiticus.org, găsiți acolo manuscrisul fotografiat, adică exact fotografia acelui text, acelui papirus manuscris, plus toate explicațiile cuvintelor conținute în acel text în, sigur, limba engleză, așa cum ar putea și cum trebuie ele înțelese.
Orice persoană care își pune semne de întrebare cu privire la conținutul Noului Testament, dacă dorește să facă o cercetare corectă, o cercetare serioasă, astăzi, cu mijloacele moderne care există, poate să facă lucrul acesta. Există persoane rău intenționate care uneori transmit informații eronate. Așa cum vă spuneam la început, cineva îmi spunea foarte hotărât și sigur că aceste scriere ale Noului Testament au fost trase la sorți. Nu eram familiarizat cu subiectul acesta și când am auzit, chiar m-a pus pe gânduri. Și așa am început să studiez acest subiect, să văd ceea ce cred eu este demn de încredere sau nu. Scrierile pe baza cărora îmi fundamentez credința sunt demne de încredere sau nu. Și în urma studiului pe care l-am făcut, mi-am dat seama că ceva mai exact nu poate să existe decât textul Noului Testament. Gândiți-vă metoda de scriere care era atunci. Nu se scria cum se scrie astăzi la calculator, dacă ai greșit un cuvânt, îl ștergi și îl scrii iarăși. Totul se scria de mână. Imaginați-vă că după ce un scrib copia un text, uneori se întâlnesc ocazii în care trei alți scribi vin și corectează textul persoanei respective. E foarte, cum să zic, foarte precis lucrul acesta. Mai mult decât atât, uneori se mai întâlnesc pagini care se vede că au fost distruse, manuscrise care au fost distruse, în care, datorită faptului că existau mai mult de 5 greșeli pe o pagină, erau distruse, erau prea multe greșeli considerate.
Da, foarte interesant.
Adică, și numărul atât de mare al exemplarelor Noului Testament ne oferă nouă certitudine că ceea ce deținem astăzi este identic cu ceea ce a fost și la început. În comparație, de exemplu, cu Iliada lui Homer. Pentru Iliada există doar câteva sute, în jur de 600 de exemplare, 300-600 de exemplare. Gândiți-vă ce diferență este între 600, să zicem, și 5000 de manuscrise.
Aproape de 10 ori mai mult.
Păi, pentru niciun alt document antic nu există mai multe copii, mai multe exemplare decât pentru scrierile biblice.
Bogdan, și o să continui cu o întrebare, dar te invit pe tine și pe ascultătorii noștri să ascultăm o piesă muzicală și revenim imediat.
De galan, slăbim, să auzim din nou glas de heruvim. Revarsă din mărire, balsam de galar, Doamne, azi te implorăm, coboară tu har, azi pasul slab spre tine noi grăbim. S-auzim din nou glas de
Da, am revenit. Vă amintesc că stăm de vorbă cu pastorul Bogdan Dumitru despre felul în care au fost selectate sau cum s-a ajuns la Noul Testament pe care noi îl avem astăzi, de ce conține doar atâtea cărți, am vorbit cum au stat lucrurile cu ereziile și acum am discutat și despre greșelile care probabil ar fi apărut în scrierile în Noului Testament. Întrebarea mea, Bogdan, este, având în vedere că sunt 5.000 de exemplare și diferențele sunt minore între ele, cum vezi lucrul acesta din punct de vedere al, nu știu, providenței divine, să zic așa, pentru că vezi tu, astăzi avem internet, avem, cum să spun, transmiterea exactă a datelor, a informațiilor, a unui text este cât se poate de 100%, da? Dar la acea vreme, cu siguranță că existau mult mai multe piedici în calea unui text care trebuia să ajungă dintr-o parte în alta prin transcrieri în aceeași formă. Cum vezi această diferență atât de mică? Este providențială? Nu este providențială? Sunt 5.000 de exemplare care au o diferență de 5%,
2%.
2% și dintre acele 2% doar 5% ar putea afecta în vreun fel textul real și dogma creștină.
Aici aș dori să punctez ceva. Niciuna dintre aceste diferențe nu au de-a face cu credința creștină, cu vreo dogmă creștină. Niciunul. Toate aceste diferențe sunt minore de ordinul, cum să zic, să vă dau un exemplu. Un nume vechi al unei cetăți, datorită faptului că au trecut ani, numele a fost schimbat și cititorul modern nu mai este familiarizat cu numele vechi. Sunt cazuri și la noi în țară când, de exemplu, Brașovul în perioada comunistă avea un alt nume. Dacă ar fi să spunem Gheorghiu Dej, nimeni nu știe ce localitate a fost în timpul comunismului dintre noi, cei tineri.
Da.
Nimeni nu știe cum să identifice localitatea respectivă dacă nu a trăit atunci. Ei bine, lucrul acesta se întâmpla și în timpul scribilor. În timp ce ei copiau textul de mână, erau unii dintre ei care reactualizau numele cetăților pentru ca cititorul să știe despre ce cetate este vorba. E bine, între cele 5% sunt astfel de diferențe. Așadar, nu influențează doctrina, ci ajută cititorul să înțeleagă mai bine textul pe care îl citește. Cu privire la providența divină, eu cred personal că Dumnezeu a jucat un rol esențial în transmiterea scrierilor acestora.
Spui asta după ce ai cercetat, din câte mi-ai spus, foarte multe documente și ai realizat o lucrare foarte bine documentată, o lucrare de master foarte bine documentată, deci merită să te cred.
Da, și vă spun lucrul acesta nu pe baza cercetării mele, ci pe baza declarației pe care Domnul Iisus Hristos însuși o face. El declară în Matei capitolul 5, dacă nu mă înșel, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mai degrabă, spune, vor trece cerurile și pământul decât să cadă o iotă sau o frântură
de slovă
din cuvintele mele. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, a avut grijă ca revelația divină să nu fie poluată, să nu fie afectată de concepțiile omenești. Pentru că era în joc mântuirea omului. Dacă noi primeam astăzi o scriptură alterată, credința noastră ar fi putut să fie afectată și implici mântuirea. Atunci Dumnezeu n-ar fi putut să ne ceară să trăim drept dacă scrierile pe care le aveam nu prezentau corect doctrina mântuirii. Tocmai de aceea Dumnezeu cred că a contribuit la transmiterea textului cât mai fidel. Să nu uităm faptul că în acești 2000 de ani de creștinism, biserica s-a scindat nu doar odată. În anul 1054 s-a despărțit biserica catolică, biserica ortodoxă, după ce a urmat protestantismul, toată reforma protestantă, mai târziu neoprotestanții. Ei bine, niciuna dintre aceste mișcări nu a adoptat un alt canon. Canonul întotdeauna a rămas același. E interesant lucrul acesta. Se vede că o mână a fost în spate care a avut grijă ca adevărul să nu fie afectat. Să nu uităm faptul, și aș face referire la lucrul acesta, de multe ori s-a încercat distrugerea cuvântului lui Dumnezeu. De fiecare dată a fost păstrat cel puțin un exemplar pentru ca adevărul să fie transmis, să fie transmis mai departe. În perioada Evului Mediu, câți oameni erau analfabeți.
Într-adevăr.
Însă Dumnezeu a avut grijă ca să existe, să fie păstrate câteva exemplare care să transmită adevărul mai târziu și în perioada Reformațiunii să se răspândească cu o repeziciune extraordinară și revoluția lui Gutenberg cu
tiparul său, da.
Cu tiparul a adus un mare plus scripturii. Și să nu uităm, astăzi cea mai tradusă, cea mai tipărită carte este Biblia. De departe le întrece pe toate celelalte.
Într-adevăr. Bogdan, te invit și pe tine și pe ascultătorii noștri să ascultăm o piesă acum și apoi revenim pentru a concluziona și pentru a trage câteva linii directoare în privința studiului pe care astăzi l-am avut despre Noul Testament. Așadar, o piesă muzicală acum.
Ce zi minunat
Da, am revenit. Pastorul Bogdan Dumitru este alături de noi. Bogdan, aș vrea să facem, să facem o concluzie, dar știind că tu ai studiat și ai cercetat destul de mult, aș vrea să te întreb ce te-a fascinat pe tine din tot acest studiu pe care l-ai avut asupra Noului Testament și asupra felului în care el s-a format. Sigur că tu aveai cunoștințe din Facultatea de Teologie, aveai multe cunoștințe despre Scriptură, dar ce te-a fascinat acum în urma acestei cercetări aprofundate?
Am fost determinat să fac acest studiu de dorința de a vedea dacă ceea ce cred este real. Dacă ceea ce cred este autentic. Citind pe internet comentariile mai multor oameni care prezintă succint sau foarte la suprafață acest subiect, mi-am pus unele semne de întrebare. Este Biblia demnă de încredere? Sunt adevărurile conținute în ea vrednice de crezare? Și atunci am început să studiez. Lucru pe care îndemn pe toți ascultătorii noștri să-l facă. Pentru că dacă dorești să afle adevărul, vei putea să faci lucrul acesta. Și niciodată Dumnezeu nu va lăsa un om care dorește să afle adevărul, să-și întărească credința, nu-l va lăsa fără răspunsuri. Și cercetând, mi-am dat seama că foarte multe concluzii ale oamenilor sunt nefundamentate. În al doilea rând, am fost fascinat, dacă pot să spun, de grija cu care acest text a ajuns până la noi astăzi. M-a fascinat lucrul acesta și m-a responsabilizat în același timp. Să nu uităm, de exemplu, în perioada protestantismului, câți oameni nu au murit pentru ca să facă posibil ca noi astăzi să avem textul biblic la îndemână. Au plătit cu sânge oamenii copierea textelor pe care noi le avem astăzi și gândul acesta mă responsabilizează pe mine astăzi. Dacă atâția oameni și-au dat viața pentru a avea, pentru a deține Scriptura, eu astăzi pot să o găsesc cu doar câțiva zeci de lei la orice librărie și cu toate că o pot găsi, uneori o citesc, alteori nu o citesc, uneori cred ceea ce scrie, alteori nu cred, uneori împlinesc în viața mea ceea ce găsesc acolo, alteori nu. E bine, când vedem cât de greu a ajuns textul până la noi, altfel ne apropiem de conținut și altfel trăim ceea ce doctrinele care sunt conținute acolo. Au costat foarte mult la început traducerile Bibliei. Oamenii își doreau foarte, foarte mult să poată să țină în mână o scriptură. Martin Luther povestește contactul lui pe care l-a avut cu Biblia. Era o Biblie veche, foarte grea, care era singura disponibilă în mănăstirea în care făcea parte și spune că era prinsă cu lanț de perete, probabil ca nimeni să nu o poată lua de acolo. Oamenii își doreau. Unii nu știau să citească, alții nu aveau bani suficienți, însă pentru noi astăzi putem să beneficiem de o Biblie oriunde. Trebuie să o prețuim, să o citim și să o împlinim în viețile noastre.
Frumoasă concluzie. Bogdan, îți mulțumesc că ai fost prezent în emisiunea noastră și îți mulțumesc pentru răspunsurile și informațiile pe care ni le-ai oferit. Sper să mai vii la emisiunea Tu ce crezi?
Mulțumesc pentru invitație, cu siguranță voi da curs acestei invitații.
Dragii mei, timpul s-a scurs atât de repede. Bogdan, pastorul Bogdan Dumitru, ne-a adus informații valoroase și în același timp și provocarea de a avea încredere în Scriptură, în Noul Testament, în felul în care s-a format, iar dacă doriți să cercetați, instrumente sunt destule, așa că nu vă lăsați doborâți sau influențați de ceea ce spun alții, cercetați dumneavoastră, pentru că Biblia, dacă a rezistat atât de mult și a trecut prin atât de multe, trebuie să fie ceva important acolo și care sigur are o inspirație divină. Eu sunt Alex Badea și până data viitoare vă spun toate cele bune. La revedere!